þetta með Guðmundur Steingrímsson.
Frú forseti, að megin uppistöðu erum við ekki að veiða úr sameiginlegum stofnum.
30% er sameiginlegum stofnar.
Já, að megin uppistöðu. 70% eru ekki sameiginlegum stofnar, svo ég skýri málum mitt betur, já. Þetta tel ég vera ákveðið lykilatriði í því að Íslendingar muni landa viðunandi sérlausnum í sjávarútvegi. Vegna þess að Evrópusambandið hefur ekki hingað til ásælst auðlindir annarra þjóða og þessi 70% fiskveiða auðlinda í Íslendinga eru stofnar sem eru okkar og við ein höfum veitt úr. Og það væri því stílbrot á sjávarútvegsstefnu og stefnu Evrópusambandsins að seilast inn í þá auðlind. En Martin Magnildilna, já, það eru sameiginlega stofnar og mér finnst það til dæmis bara góð spurning hvort er betra að leysa þau mál þegar sameiginlega stofnar eru annars vegar með því að vera í Evrópusambandinu eða fyrir utan það og síðan vil ég líka vekja athygli á því að við erum ekki bara í deilu við Evrópusambandið sameiginlega stofnar, við erum höfum í gegnum tíðina og erum núna í blúsandi deilu við Noreg. Þannig að það er bara vandlifað, við þurfum auðvitað bara að ná sátt um þá eins og í öllu öðru.
Þá veitir andsvar, háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis,